ker je tudi naš obisk Dunaja in seveda Marijinega Celja povezan s papeževim obiskom. Mogoče kakšne spomine imate na ta kraj?
V Avstriji živim že več kot 40 letja in že prav na začetku, leta 1962, sem prvič prišel v Marijino Celje, Marija Celj. Torej, celotni kraj ima nekaj očarljivega, skrivnostnega na sebi, gore, in potem ravnica, razgibano področje in ko stopiš v cerkev, tisti božji hram, ja, prostor, ki se širi na levo, desno in če stopiš malo v zadje, skrivnostne stene in na stenah votivne tablice, torej tablice za obljub, kjer se baje ljudje, kjer se ljudje zahvaljujejo za pomoč, ko jih je Marija uslišala v najhujši stiski. Zanimive stvari, neke vrste ljudsko slikarstvo, ki sega daleč nazaj, 100 let mogoče. Ja, in to je ravno izredno zanimivo.
Kolikokrat ste sami poromali v Marijino Celje?
Ja, to zdaj nisem tega štel, ampak večkrat, ker ne. Gotovo mogoče okrog 10krat, na koncu že z mojimi vnuki, z avtomobilom, skozi tisto lepo gorsko pokrajino, med nižjo Avstrijo z Dunaja in potem proti Štajerskim goram. Torej, zelo slikovita pokrajina že sama po sebi. In potem pa tisti prav skrivnostni, zelo odmaknjeni kraj. Jaz ga seveda doživljam kot umetnik, kot pisatelj. Ja, že pred leti sem napisal tudi knjigo Marijin mojster, ki je šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. V tisti knjigi šla je v 60-ih letih, torej po mojih prvih obiskih Marijinega Celja, govorim o nekem srednjeveškem slikarju, ki slika Marija v moji barvi in to je, ki je nekako v nesporazumu s tisto srednjeveško oblastjo, cerkveno in posvetno. In tu sem hotel nakazati prav tisti skrivnostni milije, ki se dogaja v takih cerkvah, romarskih cerkvah, kot je recimo Marijino Celje, ki je verjetno ena najpomembnejših božjih poti tu v nekdanji avstrijski monarhiji. Pravzaprav božja pot vseh narodov v nekdanji Avstriji.
Prej ste dejali, da jih je prav te narode nekdaj povezovala, jih spravljala skupaj.
Ja, seveda, jaz sicer nisem strokovnjak za zgodovinska vprašanja in nisem teh stvari preštudiral, ampak kolikor se spominjam in s pogovorom z raznimi drugimi prijatelji, vem, da so recimo v 19. stoletju do konca monarhije Slovenci radi romali v Marijino Celje. Samo poznejši odmiki velike Avstrije, torej avstrijske monarhije, so pravzaprav ta romanja nekako vedno bolj preprečili. Ja, tako, posebno pa potem po letu 1945 popolnoma drugačna politična struktura v nekdanji Jugoslaviji in tudi v Sloveniji, ko je pravzaprav bi bilo tako romanje neke v Marijino Celje, neke vrste protinarodni in sakrileg, da tako rečem.
In gotovo zdaj pozdravljate, ko se spet odpira in spet odkrivamo to svetišče in ta kraj, ki je bil nekdaj tako povezan tudi Slovenci.
Na vsak način. Ampak leta 62, ko sem prišel prvič v to cerkev, to baziliko, ja, je pravzaprav bila še nekako zanemarjena. Zdaj, v zadnjem desetletju, so zelo obnovili. Ja, tako da ima čisto eno tako svetlo, novo podobo. Ampak že takrat se je nekako oglašalo v tisti stari zvok narodnih melodij, slovenskih pobožnih pesmi, ki so posebne. Recimo v primeri z nemškimi se čuti v slovenskih ali pa slovaških pesmih tista notranja melodija, neka ponotranjenost duše, ja, ki je mogoče ta germanski svet nima v taki meri, ker je le malo bolj tako praktično zunanji ali pa postoritveni, da tako rečem. Čeprav žal, mislim, da Slovenci se vedno bolj tudi nagibajo to stran. Ampak...
Spravi nekaj specifičnega.
Nekaj specifičnega, ampak že takrat leta 62 se pa le tu in tam oglasil kak posameznik, ja, pojavil v cerkvi, ja, iz teh naših nekdanjih narodov, recimo kak Slovak, Čeh, Mađar. Mađari, moram reči, so bili prvi teh nekdanjih narodov poleg Avstrijcev, ki so začeli zahajati spet v to Marijino Celje.
Prej, ko smo se pogovarjali, smo nekako strinjali, da je prav, da se uporablja ime oziroma poimenovanje kraja Marijino Celje in ne Marija Cel, seveda med Slovenci. Sami tudi dosledno uporabljate to ime.
Dosledno, na vsak način, ja. Ker mislim, da so to ime uporabljali že v monarhiji tudi in se je udomačilo takrat, ja. In zakaj ne bi teh naših lepih udomačitev uporabljali tudi danes spet, ja? Nekako, ker ta cerkev je tudi naša cerkev, mislim, čeprav smo na to pozabili. Ravno o tem bi veljalo malo razmišljati in zdaj vidim, da se spet nekako tok, ja, življenja, ja, iz vseh teh naših narodov, nekdanje Avstrije, usmerja v to svetišče, ja, ki je pravzaprav združevalno svetišče. Končno živimo tudi v združevalni Evropi. Ja, in pravzaprav je ta združevalna Evropa nastajala že mnogo prej pred to tako imenovano Evropsko unijo. Ja, tudi na to pozabljamo, da smo Slovenci pravzaprav združeni v Evropi že od nekdaj, od pamti veka, kako je po domače. In to Marijino Celje je tak simbol tega našega združevanja in sožitja z drugimi narodi, ja, v Evropi. Takrat še pod Habsburškim žezlom. Ja, ampak to Habsburško žezlo ni bilo samo žezlo, ja, z bičem, ampak tudi neko žezlo pomoči vsem tem narodom, torej žezlo civilizacije, da tako rečem. Ne? Ta monarhija je bila monarhija v dobrem in v slabem. In mislim, da so dobre stvari v marsičem prevladovale nad slabimi. Zdaj se spomnim recimo na izjavo zadnjega, torej sina zadnjega avstrijskega cesarja Karla I. Otona Habsburškega, ki je tudi večkrat romil Marijino Celje in ravno opozoril na to združevalno nalogo in združevalno lastnost Marijinega Celja. In tudi zadnja cesarica Cita, koliko se spomnim, je rada romala v Celje, čeprav jaz nočem biti zdaj tu staro avstrijsko monarhističen, jaz opozarjam samo na zgodovino, ki je tudi naša zgodovina.